Actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Astăzi Virgil Ierunca va citi și comenta un important text de istorie literară. Este vorba despre epilogul la studiul Pepe Carp, critic și istoric literar, studiu semnat de E. Lovinescu, apărut în colecția Biblioteca pentru Toți în 1941, epilog de atunci niciodată republicat și care a produs numeroase neînțelegeri și complicații posterității marelui critic. Niciodată republicat, adeseori invocat, însă ca un punct jenant al acestei mari opere, este foarte bine că Virgil Ierunca s-a hotărât să-l readucă în actualitate și să-l facă din nou accesibil tuturor celor interesați. Dar nu cu asta vom începe. Inginerul Gheorghe Ursu a murit în detenție. După multe luni de anchetă zilnică, după o ședință de demascare publică la întreprinderea unde lucra, el a fost arestat la 21 septembrie. Nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Un proces politic, dacă a avut loc, atunci a fost secret. Vina inginerului Gheorghe Ursu, pe care prietenii săi, numeroșii săi prieteni și cunoscuți, îl numeau Babu, vina inginerului și poetului Gheorghe Ursu pare a fi aceea de a fi ținut un jurnal intim. Timp de 40 de ani, un jurnal intim. Sunt în țara românească și în lume zeci, sute de milioane de oameni care au un jurnal intim. Nici o justiție din lume nu poate învinui pe cineva, oricine ar fi el, că scrie pentru sine ceea ce vede, simte și gândește în propria sa viață. Literatura română, și nu mai vorbesc de acea universală, este plină de jurnale intime, opere de pe urma cărora memoria s-a îmbogățit. Literatura lumii de azi nu e de conceput fără jurnal intim, memoriile au devenit un gen literar cunoscut până și de școlari. A sustrage jurnalul intim, caietul de însemnări a unui om, a intra fără voie în intimitatea sa, a secretului său, a ancheta pe cineva pentru gândurile care au rămas închise acolo, toate acestea constituie orori. Umilirea și violarea morală a lui Gheorghe Ursu este tot atât de gravă cât și faptul că a murit în închisoare din cauze necunoscute. L-am cunoscut puțin pe inginerul Ursu. Era un prieten devotat al multor scriitori și artiști, era un om îndrăgostit de artă și de noutate. Tăcea mult, asculta poate ca nimeni altul, replica rar, dar cu acea demnitate a oamenilor care au un singur fanatism, adevărul și democrația opiniei. Era iubit de mulți, era un bun om, poate era un naiv. Inginerul Gheorghe Ursu nu este, din păcate, decât ultima victimă a represiunii polițienești de ultimă oră. Semne ale unei adevărate dezlănțuiri se arată sumbru la orizontul dictaturii staliniste de la București. Ele au ajuns și în presa occidentală, într-un convoi de știri privind starea jalnică a țării, demolările și sfidarea drepturilor omului. Numai departe de acum câteva zile, la 25 noiembrie, cotidianul Frankfurter Rundschau publica sub semnătura L.K. Deckert un articol care semnalează perchezițiile și ancheta la care este supus acum un tânăr scriitor român de limbă germană. Articolul se intitulează Acum îmi umple gura un terci cântător și are ca subtitlu Soarta poetului român de limbă germană, Rolf Bossert. Ascultați acest articol în lectura lui Ion Ioanid și observați că procedeile represive sunt identice cu cele din cazul inginerului Gheorghe Ursu. Faima represiunii și abuzurilor din România începe să concureze pe aceea a tuturor țărilor sângeros totalitare, încriminate de întreaga opinie publică mondială.
Frankfurt pe Main, vara lui 1982. un grup de romaniști, studenți de la Universitatea Johann Wolfgang Goethe, împreună cu profesorilor, întreprind o călătorie de studii în România pe urmele lui Paul Celan și ale lui Panaitis Strate, autori care fuseseră materia predată în semestrele trecute. Mai niciunul dintre studenți nu cunoaște țara, iar pentru mulți dintre ei, această călătorie este prima întâlnire cu socialismul real. În cursul unor nesfârșite discuții, studenții analizează atât mentalitatea socialistă, cât și România, această țară care iese din alinierea statelor Europei de Est. Se aflau acum în țară. Trecuseră prin programul turistic obligatoriu și ajunseseră în sfârșit la București, unde aveau ceva mai multă libertate de mișcare, unde puteau scăpa mai ușor de supravegherea totală a ghidului și doreau să cunoască orașul prin mijloace proprii. Ceea ce au descoperit a fost pur și simplu viața de toate zilele a românilor și diferența ce o desparte de tot ceea ce li se arătase cât timp se purtaseră ca turiști cu minți. Că cineva se putea interesa și de condițiile de viață ale românilor, nu putea să intre în capul elocventului ghid, iar când tinerele de la Frankfurt nu s-au entuziasmat pentru Perinița, sărmanul ghid n-a mai înțeles pe ce lume se află. Ceea ce interesa pe tineri era ceva mult mai exploziv, mai neobișnuit, mai senzațional, poezia. Studenții doreau să viziteze un poet care locuiește în București și scrie textele în limba germană ca Oscar Pastior sau Paul Celan. Numai că așa ceva nu prea este îngăduit. Emoționați ca niște conspiratori, studenții de la Frankfurt apar unul după altul în locuința unui poet bucureștean. Apartamentul, într-un bloc ieftin, este apărat cu jaluzele împotriva privirilor indiscrete. Din prudență, se vorbește în șoaptă. În germană, așa cum povestește și scrie poetul Rolf Bossert. Până acum i-au apărut două volume de poezii, Catrafuse, 1979, și Sfrânciocul, 1984. În 1980 a publicat cartea pentru copii Mi și Mo și Baltazar. Doi șoricei albi se întâlnesc într-o lume de șobolani condusă de un major al canalului atins de monomanie. Un basm cu două înțelesuri, adaptat la condițiile din România, pentru copiii isteți, dar și pentru adulți. Politicos, Bossert, născut în 1952, încearcă să explice. Să modifici realitatea? Cine este însă realitatea? Cine este ea? E îmbrăcat în costumul tău, tovarășe, dar dacă gândește cu capul tău, nu știu. Se vorbește o limbă nevoioasă. Aceleași cuvinte, dar sciziunea lumii trece prin fiecare cuvânt. Vorbesc, se înțeleg bine pe jumătate, dar e bine așa. Beau vodcă, ascultă muzica ce le place, cântece lăutărești, dar și Janis Joplin. Își propun să corespondeze, să-i trimită poetului cărți germane. Se fac planuri pentru un seminar în Frankfurt despre literatura română contemporană de limbă germană. Din toate acestea nu se va alege nimic. Vara viitoare, studenții în romanistică de la Frankfurt vor învăța dialectul sicilian la Palermo. Mafia, o temă pasionantă. Mafia? Da. Bossert începe să povestească. Martie 1981. Un grup de tineri autori, români și germani din România, pleacă de la Casa Scriitorilor din București pe la miezul nopții. Petrecuseră bine, serbând acordarea premiului pentru literatură unei poete și acum fiecare vroia să se ducă acasă. Deodată se aud pași venind din spate, două lovituri precise, doi poeți cad în genunchi. După aceea, Bossert zace mai multe săptămâni în spital cu o dublă fractură de maxilar. Un altul, Klaus Hensel, rănit la cap cu un box, zace la spitalul de urgență, simulează mania persecuției și se salvează într-un sanatoriu de boli nervoase. Mai târziu află amândoi că unul din făptași ar fi fost prins și identificat. Se face un denunț, dar nu se ajunge la o punere sub inculpare. Ciudat este faptul că miliția le cere scuze, ci că ar fi fost confundați cu alții. Lui Hensel îi se permite să plece din țară. Lui Bossert îi se repartizează o locuință în strada Veteranilor. Cântec rănit. Ochiul meu s-a ferit. Pumnul a trecut pe lângă lovitură. Cine mă atinge? Ziua miezului de noapte. Genunchii, o balama bine unsă. Cad pe caldarâm, cad pe lume. Frigul îmi despică falca. Acum îmi umple gura un terci cântător. Ochiul. Începând din 1984, Bossert se străduiește să plece definitiv din România. Și-a pierdut slujba la o editură. Soția lui, care fusese custode la Muzeul Literaturii Române, hrănește familia, soții Bossert au 2 copii, muncind ca fochistă. Este un paradox. A fi fochistă într-o țară în care iarna în locuințe și birouri nu este permisă o temperatură de peste 12 grade Celsius. De fapt, rare ori temperatura trece de 4 grade. Acum câteva zile, Bossert a fost convocat la serviciul pașapoarte de la București, spunându-i se că va primi pașaport. Dar s-a întâmplat altfel. Mai multe ore în șir a fost interogat dacă nu posedă devize. Cum el nega cu conștiința împăcată, deținerea de devize este interzisă în România, securiștii s-au dus în locuința lui. 5 securiști l-au însoțit acasă și în prezența 2 vecini luați ca martori, au pierdut brusc interesul pentru devizele occidentale și, în schimb, s-au dus direct în camera lui de lucru și i-au confiscat toate manuscrisele și notițele. Încă din 1976, securiștii au arestat 4 scriitori români de limbă germană care se aflau într-un automobil, sub pretextul că aceștia ar fi intenționat să părăsească țara în mod ilegal spre Iugoslavia. Manuscrisele lor au fost confiscate. Unul dintre ei, William Totok, a rămas în închisoare aproape un an fără să fie pus sub acuzație. Autoritățile române nu l-au pus în libertate decât după ce a intervenit Amnesty International și după ce în presa franceză au apărut mai multe relatări. O sortă asemănătoare l-ar putea aștepta și pe Bossert dacă organele de securitate nu-l vor lăsa să plece cât mai repede. În baza celebrului articol 400 al Codului Penal Român, care se ocupă cu scrieri împotriva statului, se poate justifica orice sentință. Aceasta este perspectiva funestă a artiștilor și intelectualilor, ba chiar a tuturor proprietarilor de mașini de scris care sunt înregistrate și controlate în fiecare semestru. Aceasta o știe și Rolf Bossert. Poemul său, Cântec 1982, spune: cine simte urcând în el un cântec, își prinde singur beregata. Îl sugrumă, așa, fără motiv.
Versurile poetului Rolf Bossert spun mult despre starea de spirit care domnește astăzi printre scriitorii români și nu numai printre cei de origine germană.